Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Dobar dan. Danas je četvrtak, 2. april 2020. godine. Ja sam Branko Cvetojević. Danas u programu govorimo o aktuelnostima vezanim za globalnu zdravstvenu krizu. Nina Marković će nam reći više o novim restriktivnim merama u Novom Južnom Velsu, kao i o istraživanjima potencijalnih vakcina protiv COVID-19 koje se obavljaju u Australiji. Novosti iz Srbije preneće Mija Nikolić. A govorit ćemo i o Svetskom danu podizanja svesti o autizmu, kao i o tome da li nas čula, mirisa i ukusa upozoravaju na virus korona. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Dnevna stopa zaraženih virusom korona u Australiji opada. Australijski naučnici testiraju moguće vakcine za COVID-19. U Srbiji od virusa preminuo državni sekretar Ministarstva životne sredine. U Australiji su registrovana još 2 smrtna slučaja izazvana virusom korona. 85-godišnji muškarac iz Queenslanda i 70-godišnja žena iz Viktorije preminuli su sinoć, a ukupan broj umrlih u Australiji uvećao se na 23. Ministar zdravlja Queenslanda Stephen Miles poručio je da svi treba da poštuju uputstva zdravstvenih stručnjaka kako bi se sačuvali životi ljudi.
When we ask you to do things which are often inconvenient, sometimes
kada tražimo od vas da uradite stvari koje baš i nisu zgodne ili koje mogu nepovoljno da utiču na vas ili vaš biznis, molim vas da budete svesni da to radimo zato što situaciju shvatamo veoma ozbiljno i jeste ozbiljna jer je ovaj virus smrtonosan, poručio je Miles. Za to vreme i Severna teritorija zabeležila je nova 2 slučaja COVID-19. Reč je o ženi u 20. godinama koja se vratila sa odmora na Baliju, kao i o ženi koja je nedavno boravila u Gold Coastu. Obe pacijentkinje bile su u samoizolaciji otkako su se vratile u Darwin, a sada se nalaze na bolničkom lečenju. Prema jutrošnjim podacima, ukupan broj obolelih u Australiji prešao je 5000, a skoro polovinu i dalje čini Novi Južni Wales. Ova savezna država sa 2300 slučajeva jedina ima četvorocifren broj zaraženih, a sledi Viktorija sa 970. Komesar policije Novog Južnog Velsa Mick Fuller najavio je da će nove restriktivne mere u ovoj državi verovatno trajati 90 dana. On je objasnio da su ove oštrije mere neophodne kako bi se zaustavilo širenje COVID-19 u Novom Južnom Velsu, gde je do sada preminulo 10 osoba od ove bolesti.
It was a good question yesterday. It's about when's the turn-off period for these health orders. It is 90 days.
Trajaće 90 dana, kazao je Fuller i poručio stanovništvu da nadležni neće govoriti o proširenim ovlašćenjima u okviru ovih mera, već o načinu kako da se izađe iz teške situacije. A policija širom zemlje nastavlja da primenjuje stroge mere samoizolacije nakon što je došlo do pozitivnih znakova da širenje virusa korona počinje da usporava. Prosečni dnevni porast broja zaraženih pao je na 9% tokom prethodna 3 dana, što je značajno niža stopa od 25 i 30% koliko je iznosila protekle nedelje. Međutim, nadležni kažu da rigorozne mere koje su do sada pomogle u obuzdavanju epidemije moraju ostati na snazi određeno vreme. U većini australijskih država važi striktno pravilo socijalnog distanciranja, a policija redovno patrolira na javnim mestima kao što su parkovi, igrališta i plaže kako bi sprečili eventualna kršenja vanrednih mera. Laboristička stranka zatražila od vlade da hitno promeni uslove working holiday viza kako bi se omogućilo inostranim medicinskim sestrama koje privremeno borave u Australiji da pomognu u borbi protiv pandemije. Portparol laburista za imigraciona pitanja Kristina Kenili rekla je da u Australiji trenutno boravi oko 1000 kvalifikovanih medicinskih sestara koje su zbog viznih propisa onemogućene da rade u ovdašnjim bolnicama. Ona istakla da to mora da se promeni kako bi zdravstveni sistem dobio neophodnu pomoć.
It is not in Australia's best interest if we have fully qualified nurses in our country.
Kristina Kenili je rekla da nije u interesu Australije da kvalifikovani zdravstveni radnici ne mogu da pomognu u teškoj situaciji uprkos ispoljenoj želji da to urade. Naprotiv, većina njih radi sezonske poslove kao što je branje voća kako bi mogli da dobiju produžetak vize. Naravno da je i branje voća važno, ali kvalifikovane medicinske sestre su nam sada potrebne da bismo popunili praznine u zdravstvu, poručila je senatorka Kenili. A Australijska organizacija za naučna i industrijska istraživanja počela je testiranje potencijalnih vakcina za COVID-19. CSIRO će za testiranja koristiti životinje kako bi utvrdili da li su dva dobijena seruma efikasna i bezbedna. Istraživanje će trajati 3 mjeseca, direktor Odeljenja za zdravlje i biološku bezbednost dr. Rob Grenfell izrazio je nadu da će konačan ishod biti pozitivan.
We are optimistic, we're buoyed by the collaboration that's occurring globally with regards to try to solve this problem.
Mi smo optimisti i potpuno smo posvećeni saradnji koja se dešava na globalnom nivou. Ne mogu da se setim nijednog drugog primjera kada su svjetski naučnici radili u takvoj harmoniji kao sada u pokušaju da se reši ovaj veliki problem. To daje još veću nadu uspjeha, ali moramo biti oprezni jer je pred nama put sa mnogo tehničkih prepreka i izazova, rekao je dr. Grenfell iz CSIRO. A savezna vlada je objavila da će uložiti 1,6 milijardi dolara za finansiranje ustanova za brigu o deci. Prema predloženom planu, država će plaćati polovinu ukupnih sredstava za 13.000 obdaništa širom Australije. Namera je da se na ovaj način olakša roditeljima koji rade na pozicijama od opšteg značaja i moraju da idu na posao. Također, vlada ovim subvencijama želi da što više vrtića ostane otvoreno i da zaposleni ne gube radna mesta. Udruženje sindikata Novog Južnog Velsa sprovelo anketu među 3700 migranata na privremenim vizama i zaključilo da je svaki drugi među njima sada nezaposlen. Ovako visoka stopa posljedica je pandemije virusa korona i vanrednih mera za sprečavanje širenja zaraze. U izveštaju se navodi da je broj radnih sati kod 18% privremenih migranata značajno umanjen. Sve ovo je, prema rečima ljudi iz sindikata, dovelo do toga da čak 43% ispitanika propušta obroke u toku dana zbog teške financijske situacije. Dalje se navodi i da velika većina migranata na privremenim vizama nije dobilo nikakvu pomoć države zbog izgubljene zarade, te da je svega 1,5% njih primilo novčanu podršku od dobrotvornih organizacija. Sindikati Novog Južnog Velsa zato traže da i privremeni migranti imaju isti tretman u paketu mera finansijske pomoći kao i drugi stanovnici Australije, te da postoji opasnost da mnogi od ovih stranih državljana postanu beskućnici usled nedostatka podrške. A virus korona je tokom proteklog dana odneo još 5 života u Srbiji i ukupan broj umrlih sada se popeo na 28. Ministarstvo za zaštitu životne sredine potvrdilo je da je posle kraće hospitalizacije od virusa korona preminuo državni sekretar Branislav Blažić. Njegovim iznenadnim odlaskom izgubili smo iskrenog borca za dobrobit našeg društva i čovjeka koji je dao veliki ljudski i profesionalni doprinos borbi za zdravu životnu sredinu Srbije, saopštilo je ovo ministarstvo. U Srbiji je jučer registrovano ukupno 1060 slučajeva COVID-19. Na konferenciji za medije zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević saopštila je da se danas očekuje nova procjena kriznog štaba da li je potrebno uvesti dodatne mere prevencije širenja virusa. Kisić-Tepavčević je istakla da ključ za bilo koju odluku u tom smeru ostaje isključivo u ponašanju građana. Više o stanju u Srbiji i mogućnosti uvođenja potpune zabrane kretanja reći će nam Mija Nikolić nakon pregleda vesti. A još 2 aviona sa medicinskom opremom iz Kine sletela su na beogradski aerodrom Nikola Tesla, rečeno je Tanjugu iz vlade Srbije. Jedan avion doletao iz Šangaja, a drugi iz Tianjina kraj Pekinga. U avionu se pored 98.000 zaštitnih maski našlo i 1.280 zaštitnih odela i 245 beskontaktnih toplomera. I dok se širenje korone u Australiji usporava, ukupan broj obolelih u svetu ubrzano raste. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus izrazio je zabrinutost zbog, kako je rekao, rapidne eskalacije virusa koji sada postoji u čak 205 zemalja i teritorija sveta. Gebreyesus je naglasio da će ukupan broj zaraženih od početka pandemije uskoro preći milion, a da će smrtnih slučajeva ubrzo biti preko 50.000. Prema najnovijem izveštaju medicinskog centra John Hopkins, Sjedinjene Američke Države imaju ubedljivo najviše zaraženih, preko 210.000, a zatim slede Italija sa više od 110.000 i Španija sa oko 105.000 obolelih. Stopa smrtnosti za sada je najveća u Italiji, gde je umrlo više od 10% obolelih. Gebreyesus je istakao da je Svetska zdravstvena organizacija zatražila od Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda odlaganje otplate duga za zemlje u razvoju, kako bi se ovim državama pomoglo u borbi sa pandemijom. Za to vreme u Velikoj Britaniji broj preminulih od COVID-19 prešao je 2000 i javnost se sve češće pita zbog čega nadležni ne sprovode više testiranja na virus. Premijer Boris Johnson, koji je također zaražen koronom, poručio je stanovništvu da obavezno ostane kod kuće kako bi se zaustavilo širenje bolesti. Britanski zdravstveni sistem inače dobio je pohvale od princa Charlesa, koji se oporavio od blažeg oblika COVID-19.
As we are all learning, this is a strange, frustrating and often distressing experience.
Kao što možemo da vidimo, ovo je čudno, frustrirajuće i često uznemirujuće iskustvo. Odjednom porodice i prijatelji više ne mogu da budu tu i normalne životne stvari i životne rutine su naprosto oduzete od ljudi, rekao je britanski prestolonaslednik i poručio da su on i njegova supruga Camilla u mislima uz sve one koji su izgubili voljene osobe u ovim veoma teškim vremenima. Prema najnovijoj kursnoj listi, jedan australijski dolar vredi 61 američki cent, 55 eurocenti, 49 britanskih penija, odnosno 65 srpskih dinara i 17 para. Teniski turnir Wimbledon neće se igrati ove godine zbog pandemije COVID-19. Londonski Grand Slam otkazan je prvi put od Drugog svjetskog rata i postao je posljednji u nizu sportskih događaja koji su također otkazani ili odloženi. To je trebalo da bude 134. izdanje jednog od najznačajnijih teniskih turnira na svetu koji bi sada trebalo da bude održan od 28. juna do 11. jula 2021. godine. Prethodno otkazan je i teniski Roland Garros, većina trka Formule 1, kao i letnje olimpijske igre u Tokiju, koje su odložene također za 2021. godinu. A kada je reč o odlaganju sportskih takmičenja, Fudbalska federacija Australije odlučila je da dodatno prolongira nastavak svih liga na teritoriji države. Takozvana grassroots takmičenja neće početi pre 31. maja, iako je prvobitno odlaganje bilo planirano do 24. aprila. Izvršni direktor Fudbalskog saveza Australije James Johnson istakao je da je odluka doneta nakon konsultacija sa svim savezima država i teritorija, kao i sa nacionalnim telom za borbu protiv COVID-19. Evo i vremenskih prilika za četvrtak, 2. april. U Melbourneu je 19 stepeni i oblačno, u Sidneju također razvoj oblačnosti uz najvišu dnevnu od 23 stepena. U Adelaidu je uglavnom sunčano i 22, a u Kamberi 16 stepeni uz povremenu kišu. U Pertu je mestimično oblačno i 22, u Brisbaneu također razvoj oblačnosti i 28, dok je u Hobartu svega 16 stepeni uz povremene padavine. I danas je najtoplije u Darwinu, gde je zabeležena maksimalna dnevna temperatura od 32 stepena. Vremenske prilike za Srbiju. Posle hladnog dana i snežnih padavina u sredu, za danas se najavljuje mestimično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu od 12 stepeni. I bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija za 2. april 2020. godine. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.